Bona ngani sokubaluleke kakhulu ukuba khathesi sifunde ngezomkhathi wethu. Ngenxa yezehlakalo esezisenzakala, siyakwazi ukuthi eminyakeni le sidlulile-ke iZimbabwe isihlangane lama-drought ambalwa, lama-El Nino phenomenons ambalwa.
Njengoba inhlanganiso yenu ithanda ukuphatha udaba mayelana ngezinto ezithinta izulu, awungitshele-ke nkosikazi, inhlanganiso yenu iyabambisana na labantu abakumsebenzi wokulima.
Esimtholileyo usebenza kabanzi labeZimbabwe Farmers Union. Kwabantu usebenza ngendaba okuthiwa yi-permaculture ekhangela ngendlela zokulima.
Yini igama lika lo baba?
Ubaba kuthiwa uDingani Ndlovu.
Yini umbono wenu mayelana lokunqumwa kwemali ekahulumeni welemelika ibekhangelele ukufundisa umphakathini welemelika ngezinto ezithinta izulu?
Thina siyingxenye kahulumende ka Trump. Ngakho ke thina njengeqembu kumbe ngathi njengengxenye yezigaba ezisebenzelana lokhulumende wemelika, kunzima ukuthi ngisho ukuba leli nyathelo ngivumelana nalo noma cha. Kodwa engingakutsho nje ukuba siyakuyamukela ukuba uhulumende wemelika okwakhathesi ulokhu esasipha imali yokuba siyenze ihlelo ezifana nalezi, okutshengisa ukuthi noma mhlawumbe engaqumile leyo mali ukuba iye kwezinye indawo abona ngani ziqakathekile, kodwa nalolu hlelo ulubone luqakathekile ukuze ayekele yona leyo ngcosana yemali ihlale ilokhu ikhona isebenza lezi nhlelo zokufundisa abantu mayelana nendaba ze-climate change.
Lamhlanje belilo hlelo koBulawayo obekhangelele ukufundisa izizalwane zeZimbabwe ngendlela esingaphilisana lazo ezingathinti izulu ngendlela embi. Laba abasebekhuthile lelo thuba lokuza kulolu hlelo, pho kumele bayenzeni?
Ofuna lolu kanye lweclimate change uyenelisa ukuthi ahambe ku-internet ku-www.yali.state.gov ayovula okuthiwa ngama-Yali Learns Courses.